Kui paljud teist on lugenud sellist raamatut nagu 60 minutit isa? Kes on lugenud? Tõstke käsi. No mõned teist ikka on. Anne on lugenud ja Marko ja Lilja ka. No ma ei tea, kes ei ole veel lugenud, eriti isad, siis lugege. See on üks hea raamat. Ja isa mul ka luges ja ütles, et luges läbi ja sai ka takka järele targaks. Aga seal on üks lugu, Rob Parson räägib lugu ühest Joe-nimelisest mehest. Mulle ei ole seda raamatut käepärast, muidu ma loeks sealt, aga lugu on siis mehest, kes läheb hommikul tööle ja räägib sellest, kuidas tema tööpäev kujuneb. Ja tal on nimelt, ma ei mäletagi enam, mis vabrikus või kus... Ta töötab ühesõnaga kontorist, ta on seal mingisugune ametnik või osakonna juhataja või mis iganes. Ja tal on seal üks selline paperite virn, mille ta peab läbi töötama ja mingi aruande edastama siis peakorterisse. See on tal ammu tegemata. Ja siis nagu autor ütleb, et tal on selline tunne, et kui ta sellele kallale asub, siis koll hüppab sealt talle välja kallale ja ta on kogu aeg seda püüdnud edasi lükata. Ja sel hommikul ta läheb ka tööle ja mõtleb, et ta võtab selle käsile ja teeb selle ära. Ja siis kirjeldab seda, kuidas ta astub oma kontorisse sisse ja kuidas ta üritab midagi teha, aga siis keegi helistab ja ta räägib natuke. Ja siis mõtleb, et nüüd oleks aeg pausi teha ja läheb välja oma kabinetist ja läheb sinna kui nurga juurde, kus on joogid ja joob natuke ja siis keegi tuleb ja hakkab temaga juttu rääkima ja nõnda läheb lõmdi on järgmine kellaaeg ja siis ta läheb oma kontorisse ja kui ta võtab paperi kätte, astub sõber see kõrvalt kabinetist ukse sisse, ütleb, et on sul natukene aega. Ja Parson ütleb, et kui keegi teie käest niimoodi küsib, siis ta valetab. Ja järgmine kellaaeg, mil see natukene aega oli möödas, oligi juba jälle mõnda aega hiljem. Ja kui oli siis kell juba läinud päris paljuks, siis ta mõtles, niikuinii täna ma enam seda ei juba teha, ma juba tegelen millegi muuga. Ja kui ta siis õhtul läks koju, tööpäeva lõppedes, tal oli kokku lõpitud aeg, mil ta pidi oma, oli see vist tema poeg või kellega ta pidi mingisugusele pojagas mängu vaatama minema või mida iganes. Ja ta tormas ukses sisse, ütles, et ma ei saa tulla, ma ei saa minna, mulle ei ole aega. Et kas te ei saa aru, et ma olen nii hõivatud, kas te ei saa aru, et mul on palju teed, ma pean täna minema tagasi veel kontorisse ja ära lõpetama selle töö, mis mul tegemata on. Selline mees oli see Joe. Kui paljud teist tunnevad ühel või teisel viisil sarnasust mehega nimega Joe? No, üks tundis, kas keegi veel tunneb? Mõned ikka tunnevad. On sul näiteks stressi vahel seoses ajapuudumisega või kiirusega või et sul ei ole piisavalt aeg? On sul näiteks mahti teha asju, mida sa tahad teha. Või sa ei saa näiteks hakkama nende asjadegagi, mida sa pead tegema, rääkimata sellest, mida sa tahad. Mõned kriitilised näitajad, näiteks, mida Rob Parsongi toob esile, mis on siis on näitajad oma ajaga toime tulemise probleemidest. Siis järjepidevalt hiljaks jääb. Teiseks, alati on surveal olemise tunne. See on see tunne, et kogu aeg on surve, kogu aeg on midagi kukil, kogu aeg on midagi veel tegemata. Kunagi ei ole piisavalt aega, et saaks kõik tehtud, mis vaja. Ilmnevad vead otsustas, kuna need on tehtud aja surveal. Ununevad olulised kuupäevad ja sündmused. Näiteks mees unustab oma naise sünnipäeva ära. See on väga saatuslik mõja. Mitte kunagi ei ole aega lõõgastuda ning elu nautida. Kui sa tunned midagi sellist või kui sa koged midagi sellist, mis võiks olla lahendus? Võib-olla pead õppima paremat aja planeerimist näiteks. Kes tahab näiteks õppida paremat aja planeerimist, sel teemal on erinevaid raamatuid, võid minna mingisugusele kursusele või lugeda artikleid, mis iganes. Kui keegi tahab mingit tarkus sel teemal saada, siis seda on, ma arvan, piisavalt. Ja tükk praktilist nõu ei tee mitte kunagi paha. Mitte kunagi. On vaja vaid välja valida see kasulik informatsioon ja püüda seda ellu rakendada. Kuid isegi siis ei ole see tihti nii lihtne. Asi on ju keerulisem kui lihtsalt see, et sa mõtled näiteks, et tänasest ma hakkan oma aega paremini korraldama. Tänasest ma panen kõik selle rakendan, mis ma olen omandanud, mida ma tean. Et selle asja teen nii, tolle teen naa ja hakkab kõik paremini minema. Tõsiseks komistuskiviks selle juures saab kogu selle elu surve, meie tänase elu surve, mida ei saa muuta. Sest raske on muuta neid nõudmisi, mida seavad sulle sinu töö, sinu pere, sinu sotsiaalne suhtlemine, su omad huvid ja nii edasi. Ja sinu hea ettevõtmisega hakata, võt nüüd hakkan oma aega paremini majandama, sellega saab olema nagu selle seemnega, mis oli tähendamissõnast külvajast, kes külvas oma seemet. Ja osa tema seemnest kukkus ohakate sekka, ütleb Piibel. Ja edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Sinu sooviga oma elu paremini korraldada juhtub samuti ilmselt üsna tihti. Et selle lämmatab muretsemine, rikkus ja elulõbud ja mis iganes, mis asja võib lämmatada. Ja oma aja majandamisega mitte toimetulemise probleem on tõsine ja see võib viia tõsiste tagajärgedeni. Ja mis on siis palju hullemad kui näiteks need, mida me alguses nimetasime, et jääd hiljaks või et ei saa kõike tehtud, mis tahtsid või et unustasid midagi või said õhtul hiljem voodisse, kui sa planeerisid. Need on sellised pisikesed tagajärjed. See võib olla hulle. 2004. aastal, see oli siis teisel mail, ma lugesin ajalehest, inglise ajalehest Daily Mail, oli selline artikkel pealkirjaga, kuidas unehäiretest tulenev rõhutus purustab miljoneid suhteid. Et siis unehäired, mis olid omakorda tingitud sellisest stressist, elusurvest ja kuidas see siis purustab miljoneid suhteid. Ja selle artikli autor kirjutab siis, et modernse elusurvest tulenevad unehäired purustavad miljoneid suhteid, hoiatasid teadlased eile õhtul. Paljud partnerid taanduvad magama eri voodites, et saada korraliku ööund ning vältimaks üksteise häirimist. Järjepidevad nõudmised, mida esitab võidujooks, eduka karjääri ning metsiku seltskonna eluga, võib jätta inimesed tundma end kurnatuna ning võimetuna puhata. Dr. Melissa Hack Briti uneühingust, mis küsitles pea 400 000 isikut, ütles, et see probleem purustab inimeste karjääre ja suhteid. Kas te annete tähele irooniat, mis on selles teates? Ta ütles, et järjepidevad nõudmised, mida esitab võidujooks eduka karjääri ning metsiku seltskonna eluga, viib karjääri ja suhete lõhkumiseni. Annete tähele. Inimesed teevad metsikuid pingutusi, et teha karjääri ja arendada suhteid ning see metsik pingutamine rikub nende karjääri ja nende suhted. Täiesti mõtet. Seda lihtsamasse keelde pannes kõlab see nõnda, et inimene rabab tööd teha, et tal oleks elus, mida ta tahab, et ta perel oleks, mida vaja ja mida peaks olema, et saaks elu ka nautida. Kuid see lõputu rabamine tegelikult hoopis lõhub ta pere, lõhub ta suhted ja ta ei saa elu ka nautida. Irooniline, kas pole? Ma olen kunagi seda küsinud, ma mäletan ükskord, ma rääkisin ajakasutamisest ja küsides, et kas keegi on kunagi palunud sul panna asjad oma elus tähtsuse järjekorda. Et need tüüpilised asjad, et jumal, pere, kogudus, töö, sinu amet, sinu raha tegemine, lapsed, abikaasa, vanemad, kodu, lõõgastumine ja need asi. Et mis on sinu jaoks oluline. Ja et oletame, et sa otsustad, mis on sinu elus esmajärguline, mis teisejärguline ja mis pole üldse oluline. Ja siis sa taod selle pingerea omale pealuu sisse. Sa võid seda une pealt ette vuristada ja öelda igal ühele, võt, see on oluline, see on number 2, see on number 3, see on number 4. Ja mis sa sellega siis peale hakkad? Mis sa hakkad sellega peale, kui sa sellise järjestuse lood? Kuidas saad sa seda praktikasse rakendada? Ja kuidas see tähtsuse järjekord sinu reaalses elus välja näeks või mida see muudaks? Mäletan end ühel kenal reede õhtul paar aastat tagasi juurdlemas probleemi üle, et mida ma mõtlesin reede õhtul, kui hingamispäev oli saabumas, et mis küll on valesti minu suhtes Jumalaga. Et ma ei tunne ennast olevat Jumalale nii lähedal, nagu ma sooviksin või tahaksin, et see oleks. Ja ma olin palvetanud regulaarselt, olin kõllenud Jumalaga oma mõttes päevade jooksul, siin ja seal. Olin vahetevahel lugenud piiblit ja nii edasi. Aga asi polnud nagu nii, nagu ma mõtlesin, et see võiks olla. Ja siis ma proovisin nii-öelda selguse saamiseks võrrelda oma suhet Jumalaga Angeelikaga. Et kuidas on minu suhe Angeelikaga, et mis moodi see oleks. Ma teadsin, et enamasti, kui ma ei tunne, et me oleme teine teisele piisavalt lähedal, siis enamasti on selle põhjuseks see, et me ei ole veednud piisavalt aega koos. Loomulikult me magame öös voodis, me sööme kõik söögikorrad koos väga harva kui eraldi. Me kõneleme teisega, kui me laua taga sööme ja kui me oma koduseid asju teeme. Ja kõik need asjad toimuvad siis, kui meil on kiire või kui meil ei ole kiire, me teeme seda ikkagi. Kuid kui ainult selles seisnebki ühe abielupaari suhe, siis nad võivad istuda koos ühe laua taga, magada kõik ööd ühes voodis, kuid olla teine teisest samal ajal väga kaugel. Sellepärast, et selles ei ole siis sisulist suhet. Ma mõtlen selle koos veedetud aja juures sellist teatavat erilist aega koos, kui me lihtsalt jätame kõik muu sinna paika ja oleme lihtsalt meie oma vahel, et olla teine teisega, kas siis minnes jalutuskäigule või minnes välja sööma või mängides midagi või lihtsalt istudes ja juttu ajades ja rääkides, millest me unistame või mida me tahame, tuleks või oleks või ei oleks või mis iganes. Mis oli siis valesti minu suhtes Jumalaga, kui ma mõtlesin seda tollel reede õhtul? Ja siis ma tabasin, et see oli selles, et ma ei olnud võtnud erilist aega selle nädala jooksul, et olla temaga, et olla koos Jumalaga. Sest aeg on meie suhete võti. Iga suhe on just nõnda tugev, kui palju sa sellesse paned aega. Ja kui me räägime sellest, mis on meie elus tähtis ja kuidas see praktiliselt välja näeks, siis määrajaks on see, kui palju aega me kellegi või millegagi veedame. Kui sinu suhe Jumalaga ei ole nii hea, kui sa tahad, et see oleks, siis on see ilmselt enamasti sellepärast, et sa ei võta seda aega, mida see nõuab, et see nii oleks. Kuid kas sa võtad kätte ja teed otsus, ütled nii, siit saadik, et ma ei kavatse enam mängida poolikuid mänge, ma ei kavatse mängida poolikud suhet Jumalaga ja ma kavatsen maksta selle hinna, üks kõik, mis hind see siis on, mis on Kristusega tõeliselt käimise hind. Keegi ei ütle, et see on kerge ja et see on lihtne. Kuid kas kogu maailmas on olemas midagi, millel on veel suurem väärtus kui sellel, et sinu suhe Jumalaga oleks nii lähedane ja nii hea, kui see olla saab? Psalm 46:10 on öeldud, et peate seda küll kuskilt mujalt otsima, aga minu paperi peal ütleb, et see on psalm 46:10, aga see ütleb, olge vaiki ja teadke, et mina olen Jumal. Olge vaiki ja teadke, et mina olen Jumal. Me vajame aega, et olla vait ja kuulata Jumalat. õppida Jumalat tundma, õppida tundma Jumala tahet meie jaoks. Kui me olime peakoosolekul möödunud nädalal, siis reedeses hommikupalvuses meie Läti liidu esimees Viestrus Rekkis, ta tsiteeris kusagil kirikus käivate kristlaste hulgas läbi viidud küsitlust. Ja oli selgunud, et siis kirikus käivad kristlased regulaarselt. Kirikus käivad kristlased võtsid keskmiselt palveks ja sõna uurimiseks aega 3 minutit päevas. Võibolla sa ei taju seda, aga kui sa seda igal päeval ei tee ja siis mõnikord teed 15 minutit ja sa selle päevade peale ära jagad, siis keskmiseks teeb väga vabalt 3 minutit. Või umbes sinna kanti. Ma ei tea, kui sa mõtled oma asjadele, siis aruta välja. Nick ja Sheila Lee, kes on siis koostanud kursuse abielu paaridele, nad tutvustavad sellist ettevõtmist, mida nad nimetavad, mille ma siis tõlkiks nimega abielupaari eriline aeg. Ja see aeg, mida nad kirjeldavad, on siis, et ütlevad, et see peab sisaldama eraldatud aega. Arutamaks siis oma perekonna majandamist ning jooksvaid küsimusi, kuid mis kõige olulisem, see peab sisaldama sellist kvaliteet aega. Või tegelikult mulle meeldib seda nimetada raisatud ajaks. Sest kui midagi nimetada see kvaliteet ajaks, siis see kvaliteet on see, et see kvaliteedi ja hinnasuhe, et kui midagi on kvaliteetne, siis ta peab sulle hästi palju sisse tooma. Ja sellepärast inimesed ei võtagi aega, et niisama olla, kuna nad mõtlevad, et niisama oldud aeg ei too midagi sisse. Sellepärast mulle meeldib seda nimetada raisatud ajaks. Ja abielupaari erilise aja eesmärk on siis hoida abielusuhtes romantika elavana. Südendada siis mõistmist kahe inimese vahel, kes on abielus. Ja kindlustada, et inimesed, kes on abielus, suhtleksid regulaarselt mõttekal tasandil, et nad väljendaksid seda, mida nad mõtlevad. Ja paar innustatakse siis veetma selleks vähemalt 2 tundi nädalas. Seda erilist aega. See on nüüd spetsiaalselt kõrvale pandud aeg. Ja see ei juhtu kogemata, see ei juhtu automaatselt. Isegi kui sa otsustad, et sa paned sellise aja, isegi siis ei ole kerge, sest alati on kerge, kui mingi asi tuleb vahele seda ära lükata või nihutada või ära jätta. Või. Seega Nick ja Sheila Lee ütlevad, et seda tuleb planeerida pikalt ette, panna oma kalendrisse kirja ja see on sama liigutamatu nagu, ma ei tea, kohtumine presidendiga kord elus või mida iganes. Samamoodi vajab sellist aega sinu laps, kui sul neid on. Iga laps vajab sellist aega oma vanemalt, kus kogu vanema tähelepanu on koondatud ainult temale. See ei ole ka selline asi, nagu ma ütlesin, et me Angeelikaga istume, sööme ühe laua ääres ja jutleme või teeme midagi ja jutleme. Lastega toimub sellist suhtlemist kogu aeg, pane see sinna ära, tee seda ja lähme nüüd ja see ei ole see. Aga selline koondatud tähelepanu. See on see aeg, mil vanem siseneb oma lapse maailma ja kuulab, mis temal on mõttes, mis tema teeb. Teeb asju, mis ta lapsele meelib teha. Ja mis neid omavahel ühendab. Ja see peab olema rohkem kui näiteks 3 minutit päeva kohta. Enamasti on inimestel selline tunne, et kui on vaja palju teha, siis on vaja kiiresti liigutada, kiiresti toimetada ja ringi sebida. Ja et üldse elus läbi lüüa on vaja kõvasti sebida, hirmsasti rabeleda, eriti kui on selline tõsised eesmärgid vaja saavutada. Ma mäletan, et kord jälle lugesin, ma ei tea, nüüd jääb mulle, et ma loen palju lehte, okei, ma loen küll päris palju lehte, ükskord ma lugesin, kuidas üks mees rääkis sellest, kui teile haige pikemalt. Ja ta kirjutas arvamusloo sellest, et kõige geniaalsemad mõtted sünnivad voodis pikali olles. Ja ta rääkis sellest, et kui ta oli kaua haige, ta oli voodis pikali, talle tuli nii palju tohutult häid mõtteid oma elu suhtes ja selles suhtes, mida võiks teha, mis talle ei tulnud kunagi, siis kui ta muudku ringi rehmis. Ja muide, minul tulevad kõige paremad mõtted siis, kui ma olen hommikul voodis pikali. Ja see ei ole selleks, et propageerida laiskust. Muide, mõned inimesed ei tõusekski kunagi oma voodist üles, kui neile nälg kätte ei tuleks või mis iganes. Aga rahus olemine ja asjade läbi mõtlemine ja nii sama mõtisklemine on väga tulus tegevus. Nimelt näiteks Newton ei tulnud gravitatsiooniseaduse peale kusagil rabeledes või ümber kvartali joostes. Kus kohas tuli Newton gravitatsiooniseaduse peale nii nagu ta selle sõnastas? Mulle tundub, et ta istus hoopis õunapu all, sest legend räägib, et talle kukkus õun pähe. Ja sul peab olema aega Jumalaga iga päev, kus olete ainult sina ja Jumal teie kahe keisi. Sina kuulad, tema räägib, tema kuulab, sina räägid. Nagu Daniel. Me teame, et Daniel oli riigimees, ta oli üks tähtsamaid mehi Babyloni riigis. Ja ma ei usu, et Daniel oli selline mees, kellel oli aega jalaga segada või et ta seal lesis ja mõtiskles terve päev ots. Ma arvan, et Daniel oli väga hõivatud mees, ta oli nõutud mees. Aga ometi me loeme piiblist, et Daniel läks kolm korda päevas, jättis kogu oma töötegemise pooleli ja läks ja veits aega palves. Ja selle tulemusel me näeme ka seda, et Jumal ilmutab Danielile väga erilisi asju ja kasutab Danieli väga eriliselt. Ja selle tulemusel me näeme ka seda, et Daniel on veel edukam, et Jumal saab teda ka riigimehena veel enam kasutada. Daniel ei jäänud sugugi teistest maha sellepärast, et ta võttis aega, et olla koos Jumalaga. Daniel oli selle võrra veel kasutatavam nii inimeste kui Jumala jaoks. Või kui me räägime Lutherist, siis alati räägitakse temast selle palvetamise juures, mina ka räägin alati. Muide tema valiti aastatuhande, kui valiti aastatuhande sellist religiooni tegelast, kui aastatuhat vahetus, siis erinevates nimekirjades tema oli üks ainult, kes oli esimene. Aastatuhande tegija. Ja tema kohta räägitakse ju seda, et ta võttis iga päev, igal hommikul aega, eriti kui olid need pingelised tegemised ja need murdelised hetked, et ta palvetas 3 tundi hommikul enne kui läks suuremaks tegemiseks. Me ei kujutle ju ette, et Jumal 3 tundi või et Luther oli 3 tundi seal ja mudku lobises Jumalale oma palveid ette. Aga ma usun, et Luther oli 3 tundi vaikselt Jumala ees. Ta palvetas, ta mõtiskles ja Jumal kuulas ja Luther kuulas. Ja nad olid 2 sõpra, nad olid 2 keisi ise keskis. Ja selle tulemusel sündis see, et temast sai aastatuhande tegi. Mitte sellepärast, et Luther oma munga kuue lohmides mudku lasi ringi ja mudku toimetas midagi. Aastatuhande tegi ja mõistis, et tema ei ole see, kes teeb, tema ei ole see, kes suudab ja saadab korda, vaid Jumal on see, kes teeb, suudab ja saadab korda. Loeme täna Luuka evangeeliumi 5. peatükist. Luuka 5:4-11. Aga kui Jeesus lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kala saagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nenda samuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüd sest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Siin Jeesus laseb jüngritel saada tohutu kalasaagi. Ma usun, et see, mille nad püüavad, on ilmselt nende... Kuigi nad on kogenud kalameed, see on nende elu suurim kalasaak, mille nad on püüdnud. Ega muidu nad ei ole nii hirmunud. Siin on öeldud, et nad on hirmunud. Kui see oleks olnud midagi tavalist, siis vaevalt, et nad hirmunud oleksid. Ja siis esitab Jeesus neile kutse, ütleb, nüüdsest peale te peate püüdma inimesi. siis kui nad on nii-öelda oma kalastaja karjääri tipul, ta ütleb, nüüd peate püüdma inimesi. Jüngrid oleks võinud öelda, et ei Jeesus, mis sa räägid? Meil tuleb kalastamine nii hästi välja. Sa näed, kuidas meil õnnestub. Las me tegelema sellega. Las meie püüame kala. Võibolla siis sellest, mis me saame, las me siis töötame teisi, kes sinu tööd teevad. Nagu näiteks paljud kristlased, ma olen kuulnud väga palju, kuidas kristlased seletavad seda, miks nad peavad just tegema palju vahendeid sellepärast, et siis nad saavad toetada Jumala riigi tööd. Aga siis ütleb siin, et nemad hoopis jätavad kõik maha ja järgnevad Jeesusele ja hakkavad inimesi püüda. Kõik jätavad maha. Muide, kalasaagi tundub, et jätavad ka maha. Seda nad ka kaasa ei lohista. Jeesus võtab jüngritelt selle öise kalasaagi, sest jüngrid olid öösel läinud kala püüdma. Ja nad ei ole mitte midagi saanud. Ütleb ühes versioonis sellest loost. Ja siis hommikul tuleb Jeesus ja annab neile oma sõna peale mitmekordse kalasaagi. Et nad mõistaksid, et Jumal on see, kellest nad sõltuvad. Jumal on see, kelle õnnistamisest ja juhatamist nad sõltuvad. Et tema on see, kes neid õnnistab, mitte see, et nad ise punnivad terve öö ja et nad pingutavad kogu aeg. Ja kui jüngrid sellele pihta saavad, siis nad jätavad kõik selle maha ja lähevad Jeesuse järel. Kui me olime Inglismaal Newballis, siis seal mul oli üks koolivend, kelle nimi oli Herve. Ja tema oli siis pärit maalilistelt Seychellide saartelt, mis on siis India ookeanis. Ja ta oli sellisest maalilisest kohast, sellise maalilise naeratusega tumevik noor mees. Ja tema ise õppis ja samal ajal õppis ka tema naine, mis oli väga harv juhus, sest tavaliselt kuna nad rahastasid oma õpinguid ise, siis tavaliselt oli nii ikka, et üks korraga õppis ja teine töötas, et muidu oli nagu raske, aga nemad korraga õppisid ja muidu töötasid. Ja nad pidid maksma oma elatise ja oma õppemaksu ja nii edasi. Ja ta õppis ka teoloogiat ja ta soovis saada pastoriks. Ja Herve sõitis sellise valge vana Vauxhalliga, seal Inglismaal neid nimetatakse Vauxhallideks, need samad autod, mis meil on Opelid. Ja see oli, ma usun, et rahulikult mingine 6 kuud pesemata. Valge auto 6 kuud pesemata. See oli päris jube. Ja kui te tahate saada ette kujutus sellest, siis võite vahest minu autot vaadata. Praegult on üsna värskilt pestud. Aga ükskord reedel mina kõnin ja vaatan, Herve tuleb oma autoga ja auto on puhas ja läigib. Täiesti puhas. See oli muide nii silmetorkav, et ma kohe läksin ligi ja küsisin, et Herve, mis juhtunud on. Sest 6 kuud näha tema sellist päris jubelat autot ja nüüd äkki tuleb mees auto läigib. Ja ma küsin Herve, et mis nüüd lahti on, et sa oled oma auto ära pesnud. Ja Herve siis räägib, et keegi ütles talle, et tead, et Herve, et mehe auto räägib sellest, mis mees ise on. Ja ta ütles, et ma siis mõtlesin, et mis pastor minust saab. Et kui ma ei suuda ise enese suhet Jumalaga harida ja mis ma siis veel teistele inimestele rääkima hakkan, kui ma ükskord pastor olen. Ja kui ma ei suuda ise oma ajaga nii palju hakkama saada, et ma oma autogi ära pesen, mis asja ma siis teistele inimestele üldse rääkima hakkan, kui ma pastor olen. Et kuidas nemad peavad oma elu elama ja kuidas Jumalaga käima ja et nende elu oleks selline, millega nad ise võiksid õnnelikud olla ja teistel õnnistuseks olla. Ja ta ütles, et ma mõtlesin, et parem on siis asjad kohe kokku pakkida ja koju ära minna, et siis mul ei ole siin rohkem üldse midagi teha. Ja Herve ütles, et siis ma tegin otsuse, ütlesin, et see asi peab saama muudetud. Ja et ma tegin reformi. Et ma võtsin, kõige olulisem oli see, mitte see kava. Kavasid võivad inimesed teha, aga nad ei järgi neid rohkem kui 1 või 2 päeva. Aga Herve tegi otsuse ja siis ta tegi reformi. Ja ta ütles, mida ta siis tegi. Ta ütles, et ta tõuseb hommikul vara. Kõigepealt on tal siis 1,5 tundi aega koos Jumalaga. Ta loeb ja ta on palves. Siis ta teeb tööd ja iga päev kella viies tuleb ta koju. Tal oli selline töö, kus ta sai teha rohkem või vähem. Ta võis teha palju tööd, võis teha ka vähem tööd. Ja ta pidi tegema palju tööd kogu aeg sellepärast, et neil oli kogu raha vaja. Aga ta ütles, et nüüd ta tuleb kella viiest koju. Klõps ja tuleb koju. Kolm korda nädalas siis veedab ta õhtul peale 5 tundi aega jõusaalis. Igal õhtul on tal siis tund aega koos tema naisega. Siis ta õpib ja reedel tuleb ta varem koju töölt ja peseb oma auto ära. Ja muide seda ta tegi. Kuna mina reedel alati käisin ja korrastasin seal nende majade ümbrust, siis ma nägin Hervet reedet ja oma autot peseks. Ja ma nägin Hervet, kes seisis ja naeratas mulle oma maalilist sellide naeratust ja ta oli nii õnnelik. Sest tema elus oli kõik asjad teistmoodi ja muide Herve ei jäänud pankrotti. Ma usun, et tänaseks annad mõlemad oma naisega õpingud lõpetanud ja tagasi sellidel. Bill Hybels kirjutab oma raamatus, mille pealkiri on, et liiga hõivatud, et mitte palvetada. Pange tähele, liiga hõivatud, et mitte palvetada. Kiirust maha võttes, et olla jumalaga. Ja ütleb, tõeline kristlus ei ole õppida ära komplekt õpetusi, et siis astuda inimeste rongkäiku, kes kõik marsivad sama teed. Tõeline kristlus ei ole pelgalt humanitaarabi teenistus õnnetutele. Tõeline kristlus on kõndimine, üleloomulik kõndimine elava, jõulise, suhtleva jumalaga. Nõnda siis on kristliku elu südameks ja hingeks õppida kuulama jumala häält ning arendada välja julgus teha, mida ta meile ütleb. Õppida kuulma jumala häält ning arendada välja julgus teha, mida ta meile ütleb. Filippi kolmandas peatükis ütleb Paulus Filippi 3:12-14. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ma ei ole saanud, aga ma püüdlen. Ma lähen edasi. Kas sa mäletad, kui olid käimus 2000. Aastal Sydney olümpiamängud, sellest on nüüd juba 7 aastat möödas, ja kus siis paljud sportlased nühkisid selle kuldse autasu poole. Ja Eesti rahvas oli Erki Noole kuldmedale eufoorias. Mäletate seda? Kas te mäletate neid võidule järgneva päeva ajalehti? Mul käis siis tolle ajal Eesti Päevaleht ja seal ei olnud vist peaaegu mitte midagi kirjutatud. Seal oli ainult suur pilt sellest, kuidas Erki Nool jookseb, see Eesti lipp on käes oma seda mingit võiduringi või mida iganes. Ja kogu see ajaleht oli Erki Nool täis. Seal olid intervjuud tema ema ja isa ja vennupoja, vennapoja, onupoja tütrega ja seal olid kõik tema elulood ja seal olid intervjuud temaga ja seal olid suured pillid pealaest jalad allani ja need edasi. Ja teised ajalehed samamood. Ajalehed olid täidetud kangelas, aga seal ei olnud mitte midagi muud kui kangelane, kõik, mis lehes siis keerasid. Lehed olid täis seda võitjat. Täis inimest, kes oli püüdnud, oli midagi saavutanud ja oli võitnud. Ja 1. Korintuse 9:24-25 ütleb, et eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivad pärga, aga meie, et saada närtsimatud. Jeesus Kristus on võitnud. Jeesus Kristus on võitnud patu ja surma kolgata mäel. Jeesus on surnud minu pärast, sinu pärast, meie patu pärast. Ja ta on võitnud surma väe, ta on võitnud igasuguse väega, selle tänapäeva elu ja nõudmiste surve väe. selleks, et meie võiksime elada igavesti, selleks, et meie võiksime mitte ainult elada ükskord igavesti, vaid elada ka seda tänast elu siin maa peal niimoodi, nagu tema tahtmine on. Ja see võitja Jeesus Kristus soovib, et me elaksime talle, iga päeva talle, iga oma aastat talle. Ja et me pühendaksime oma pürgimised talle, et meie elu oleks teda täis. Et me juhinduksime sellest, mida tema ütleb, mitte sellest, mida meie elu surve meile ette seab. Sellepärast võtta aega, et veeta raisatud aega Jumalale. Seda aega, mis näiliselt inimlikult läheb raisku, mis ei tooda midagi. Raiska oma aega, et olla koos Jumalaga. Õppida teda kuulama ja õppida julgema teha, nii nagu Jumal ütleb. Aamen.